Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 7 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ligjvënës i njohur amerikan Elliot Engel ka kërkuar që Franca ta lirojë ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Në Beograd është mbajtur liturgjia e krishtlindjeve ortodokse, ku pjesëmarrësit janë lutur edhe për Kosovën. Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënës i njohur demokrat në Shtetet e Bashkuara, Elliot Engel, ka kërkuar nga Franca që ta lirojë ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke thënë se ai është arrestuar gabimisht sipas një flet arresti të Interpolit me kërkesë të Serbisë për akuza për krime të luftës. Është e papranueshme që Serbia po e abuzon Interpolin për ta marrë në shënjestër Haradinajin, tha mbrëm Elliot Engel, antar i Komitetit të Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara. Kjo nuk ka të bëjë me sundim të ligjit apo drejtësi. Tribunalet ndërkombëtare e kanë liruar 2 herë zotin Haradinaj, tha Engel dhe ka shtuar se ky aksion vetëm i nxit të tensionet dhe i shton gjaset për konflikt të ardhshëm. Më tutje zoti Engel tha se përdorimi i Serbisë për ta shfrytzuar një flet arrest të Interpolit kundër Haradinajt përbën shkelje fundamentale të përkushtimit të Serbisë për të vepruar me vullnet të mirë për normalizim të lidhjeve me Kosovën si pjesë e marrëveshjes për pranim të Beogradit në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian duhet të mos avancojë pranimin e Serbisë derisa të kthehet normalizimit të besimit të mirë të raporteve me Kosovën, thot Elliot Engel. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kishin konkluduar se presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka urdhëruar fushatën e sulmeve kibernetike për të ndihmuar republikanin Donald Trump dhe për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane. Në një raport të ri të fshehtë të publikuar mbrëm nga zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, thuhet se përpjekjet synonin ta ndihmonin zotin Trump duke diskredituar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit. Ne vlerësojmë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një fushatë ndikuese në vitin 2016 në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, theksohet në raportin prej 25 faqeve dhe shpjegohet se qëllimet e Rusisë ishin për të shkatruar besimin publik në procesin demokratik të Shteteve të Bashkuara, për të denigruar sekretaren Clinton dhe për të dëmtuar zgjedhshmërinë e saj dhe presidencën potenciale. Ne më tutje vlerësojmë se Putini dhe qeveria ruse e kanë zhvilluar një preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur Trump, theksohet në raport dhe shtohet se ne kemi besim të lartë në këto gjykime. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka certifikuar fitoren e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor të vitit të kaluar. Mbrëm në një seancë të përbashkët të Kongresit, ligjvënësit i llogaritën dhe i konfirmuan votat e kolegjit elektoral, sipas të cilave presidenti i zgjedhur republikan Donald Trump ka triumfuar kundër rivales demokrate Hillary Clinton. Inaugurimi i zotit Trump bëhet më 20 të këtij muaji. Donald Trump nga New Yorku ka fituar 304 vota për president, u tha ligjvënësve zëvendës presidenti aktual Joe Biden pas kompletimit të llogaritjes. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, që në një mënyrë ishte favorite për të fituar në këto zgjedhje, por pësoi disa të vështirë nga Donald Trump, i cili praktikisht është fillestar në politik, i ka fituar 227 vota në kolegjin elektoral. Patriku i kishës ortodokse serbe Irinej sot e ka mbajtur liturgjinë e krishtlindjeve ortodokse në një kishë në Beograd. Në këtë liturgji kanë marrë pjesë edhe zyrtarët më të lartë të Serbisë, përfshirë presidentin Tomislav Nikolić. Irinej ka kërkuar nga besimtarët që të lutën Zotit për të fikur armiqësitë ndërmjet njerëzve, raporton agjencia Beta. Një pjesë e liturgjisë është kushtuar edhe lutjeve për Kosovën, të cilën Irinej e ka quajtur djep shpirtëror dhe kombëtar. Derisa të ketë serbë, do të ketë Kosovë. Kosova është shpirti serbit, tha Irinej. Radio Televizioni Serbis ka raportuar sot se për të parën herë prej vitit e 1999 është mbajtur liturgjia krishtlindjeve në tempullin e Krishtit Shpëtimtar në Prishtinë me pjesëmarrjen e peshkopit të Teodosie, të priftërinje ortodoks dhe të afro 20 besimtarve ortodoks. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë konfirmuar e Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit ligjor të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj kanë deponuar tek autoritetet franceze kërkesën për lirimin e tij me kusht. Ministria Drejtësisë së Kosovës e ka nisur një letër zyrtare tek autoritetet franceze të dytën në brenda javës me të cilën kërkohet lirimi ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Ndërkohë, Ministria Drejtësisë së Serbisë tha dje se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e zotit Haradinaj. Nga Prishtina raporton Arber Vllahiu.
Një zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nita, i tha të premten se kërkesa është deponuar dhe pritet lirimi me kusht i zotit Haradinaj. Një gjykatë franceze mori vendimin për të mbajtur në paraburgim ish kryeministrin e Kosovës, derisa Serbia të bëjë kërkesën zyrtare për ekstradimin e tij. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinajn mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që më 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimet për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e zotit Haradinaj në paraburgim jep një afat, si thuhet, deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesën për ekstradimin e tij. Zyrtarët e partisë Haradinaj thanë se presin që brenda ditësh gjykata të vendosë për lirimin me kusht të tij, që do të nënkuptonte qëndrimin brenda shtetit francez deri në zgjidhjen e rastit nga gjykata franceze. Ndërkohë, ministri i drejtësisë Duranta Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se i është drejtuar sërish të premten homologut e saj francez me kërkesën për lirimin e Haradinajt dhe tha se po përcjellin të gjitha hapat ligjorë që do të mundsojnë lirimin e tij. Hoxha i u drejtua dy herë me kërkesë ministrit francez të drejtësisë brenda vetëm dy ditëve. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë së Serbisë të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojnë nga Franca ekstradimin e Haradinajt. Ministria e Drejtësisë së Republikës së Serbisë do drejtojë në një afat sa më të shkurtër një kërkesë zyrtare për ekstradimin e Ramush Haradinaj për Radion Evropa e Lirë, shërbimi për media i ministrisë. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të urdhër arrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Në Maqedoni, faktori politik shqiptar po i vazhdon përpjekjet për të unifikuar qendrimet pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Pas një takimi të mbajtur me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Tiranë, së fundit lideret politik shqiptar të Maqedonisë janë takuar edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas kryeministri shqiptar Edi